Laparakops Radio თავისუფლებამ თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაი ელწაბი. Ხდება სოფელ კირბოლში, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ მოკლულ თამას გინტურს გლოობენ. ეს ამბობს აფხაზეთის ოკუპაციო ხასთან 7 წლის წინ მოკლული გიგა 420-ის დედა კირბოლთან მომხდარ ტრაგედიაზე.
აი არ ვიცი როგორ თქვა, სიტყვებით არ უყოფნის გამოვხადო ის გრძნობა, რომელსაც ეხა მე აი მოჯახის მიმართ განვიცხი.
ამაზე დეტალურად უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ ვილაპარაკებთ. Лабаракопс радио თავისუფლება. Русатис საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მოკლული 58 წლის თამას გინტური დღეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში საკუთარ სახლში გადაასვენეს. ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩება ლევან დოთიაშვილი, რომელიც ტრაგედიის დღეს თამას გინტურთან ერთად იმყოფებოდა. მათ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლი 6 ნოემბერს კირბალის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაუხსნეს. თამას გინტურის ასიკტიოდ დაჭრეს, ლევან დოთიაშვილი კი ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მტკიცებით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევებმა, რომლებიც ავტომანქანაში იმყოფებოდნენ, მათი დაკავების მცდელობისას წინააღმდეგობა გასწიეს, რის გამოც მესაზღვრეებმა ავტომობილის საბურავებს ესროლეს. ამას ეწინააღმდეგება ცხინვალიდან გავრცელებული განცხადების მეორე ნაწილი, რომ ერთ-ერთი დამრღვევი მძიმედ დაიჭრა და ის სამედიცინო დახმარების გასაწევად ქართულ მხარეს გადასცეს, რადგან გაურკვეველია თუ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მართლაც ავტომობილის საბურავებს ესროლეს, როგორ მოხდა ძიმედ დაჭრა თამას გინტურის. მისი სიკვდილის და ლევან დოთიაშვილის უკანონო დაკავების გამო საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ ღამით მოითხოვა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფების საგანგებო შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯა და ლევან დოთიაშვილის უპირობოდ გათავისუფლება მოითხოვა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ თამას გინტურის მკვლელობა დაგმეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და ევროსაბჭომ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას და კიდევ ერთი მოქალაქის დაკავებას. ევროკავშირის მოწოდება დაკავებული მოქალაქის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. ჟოზეფ ბორელი აღნიშნავს, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოა. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის თამას გინტურის მკვლელობას და მწუხარებას გამოთქვამს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივანმა მეთიუ მილერმა. მან სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ეს სიკვდილი არის ნათელი მაგალითი ნგრევის, რომელსაც რუსეთი იწვევს საქართველოს და სხვა სუვერენული ტერიტორიების ოკუპაციით. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩმა მწუხარება გამოთქვა რუსი ოფიცრის მიერ საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის გამო და გარდაცვლილის ოჯახს და საქართველოს ხელისუფლებას მიუსამძიმრა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მოითხოვს 6 ნოემბერს გატაცებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლებას. დიდი ბრიტანეთის ელჩმა საქართველოში მაიკლ კლეიტონმა სოციალურ ქსელებში დღეს ქართულად დაწერა, რომ შოკირებულია რუსეთის ძალების მიერ თამას გინტურის მკვლელობის გამო, მის ოჯახს უსამძიმრებს. რუსეთმა უნდა დაასრულოს ქართულ მიწაზე არალეგალური ყოფნა და გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის ელჩი. გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა მისი ქვეყნის მთავრობის სახელით სამძიმარი გამოაცხადა საქართველოს მოქალაქის თამას გინტურის მკვლელობის გამო რუსეთის ჯარების წარმომადგენლების მიერ. ელჩი სოციალურ ქსელებში წერს, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას და რომ საქართველოს შეუძლია ჰქონდეს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის იმედი, რათა რუსეთის უკანონო ქმედებები დასრულდეს. ისრაელმა ასევე დაგმო რუსეთის ძალების მიერ სოფერ კირბალთან საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობა. განცხადება სოციალური ქსელებით გავრცელა. ისრაელის ელჩმა საქართველოში ჰადას მეიცადი ისრაელი ასევე მოითხოვს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლებას და კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის სრულ მხარდაჭერას. დღეს ერთი თვე გავიდა ისრაელის არმიასა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. ისრაელის დროით დილის 11 საათზე ქვეყანაში წუთიერი დუმილი გამოცხადა დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ეს აქცია ორგანიზებული იყო დაღუპულთა ახლობლების მიერ. აქციაში ასევე მონაწილეობდნენ ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების ახლობლები, რომლებიც ისრაელის ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ყველაფერი გააკეთოს მძევალთა სახლებში დასაბრუნებლად. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ დაღუპულია 1400-ზე მეტი მოქალაქე, ჰამასის მძევლობაში კი იმყოფება 240-ზე მეტი ადამიანი. დღეს მონაცემები განაახლა ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრომაც. მისი მონაცემებით ომის შედეგად უკვე დაღუპულია 1328 ადამიანი, მათ შორის 4200-ზე მეტი ბავშვი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ინფორმაცია გადაუმოწმებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ უბრუნდებით საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ტრაგედიას. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მოკლულ თამას გინტურს შაბათს დაკრძალავენ მის მშობლიურ სოფელ კირბალში. იქ დღეს ხალხმრავლობა იყო, სამოქალაქო პანაშვიდები დაიწყო თამას გინტურის. მისი ცხედარი სახლში დღეს გადაასვენეს, მანამდე კი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა ჩატარდა. ოჯახის წევრების მონათხრობის სრულად ეწინააღმდეგება იმ ვერსიას, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გავრცელა 6 ნოემბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ. უფრო მეტს მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დილიდან კირბალში იმყოფებოდა.
წელი წლის განმავლობაში ჩვენ ვიმყოფებოდით სოფელ კირბალში, სადაც გუშინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ადგილობრივ მცხოვრებლებს და ცეცხლება 58 წლის თამას გინტური. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრი, კერძოდ ძმა, ივი გინტური ჩაგვეწერა, რომელიც გვეუბნება ჟურნალისტებს, რომ მან გააპატიოსნა ძმა, ტანსაცმელი მან ჩააცვა, ზურგში აქვს მოხვედრილი მას ორი ტყვია. მისი მონათხრობით თამას გინტური და კიდევ ერთი მისი თანასოფლები, ლევან დოთიაშვილი, ჯერ იმყოფებოდნენ სასაფლაოზე, თამას გინტურის მშობლების საფლავთან იყვნენ და ამის შემდეგ წავიდნენ ისინი იქვე ახლოს, დაახლოებით 200 მეტრში მდებარე ლომის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშთან. იქ დაანთეს მათ სანთლები და ეკლესიას სამი წრეც დააწყეს და ამ დროს გამოჩნდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებიო. როგორც ძმა ამბობს, გარდაცვლილი ძმა ამბობს, გამაცხილებლის როლა არ ყოფილაო და პირდაპირ მანქანას ესროლეს იმ დროს, როდესაც მანქანა უკვე გამოდიოდა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან და ამიტომ მიიჩნევს სწორედ გივი გინტური დაღუპულის ძმა ამ ფაქტს ყველაზე მნიშვნელოვნად, რომ ზურგში აქვს მოხვედრილი, მანქანასაც უკნიდან აქვს მოხვედრილი ტყვიები, როგორც ის ამბობს, და ეს მან შეიტყო იმ სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც მას აწვდიან ინფორმაციას. რაც შეეხება მთელი დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ იმ გზაზე გავსულიყავით, სადაც აი ეს მანქანა არის ჩამოყვანილი. ვესაუბრეთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ლევან დოთიაშვილის მამას, იური დოთიაშვილს, რომელმაც საკუთარი ნაკვეთიდან დაინახა თუ როგორ გადმოათრიეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს მანქანა უფრო სიღრმეში, სოფლის სიღრმეში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, და როგორ ეძახდნენ პოლიციელებს, რომ წაიყვანეთ ეს მანქანა მოგვაშორეთ აქედანო. იური დოთიაშვილი ამბობს, რომ ვარაუდობს პროფესორად, რომ მისი შვილი არ არის დაჭრილი, რადგან 7 კილომეტრზე რუსეთის საოკუპაციო ბაზაზე დაჭრილ ადამიანს ფეხით ვერ წაიყვანდნენ. მისი მოთხოვნაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს მისი შვილის გათავისუფლება. დღეს უკვე კირბალში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რამდენიმე წუთით მივიდა ოჯახში და მიუსამძიმრა დაღუპულის ოჯახის წევრებს. გარდა ამისა, ცნობილია ისიც უკვე და ვრცელდება ინფორმაცია აქ კირბალში, რომ ხვალ სამოქალაქო აქტივისტები, მოქალაქეები აპირებენ თბილისიდან რომ ჩამოვიდნენ სამძიმარზე კირბალში, დაკრძალვა გარდაცვლილისა იქნება შაბათ დღეს და ამ დღეების განმავლობაში აქ გამართება სამოქალაქო ბანაშვილი. რა შეეხება დაკავებულის გათავისუფლების საკითხს, ჯერჯერობით აქ არაფერი არ არის ცნობილი. დე ფაქტო ხელისუფლებას არ ავრცელებს ახალ ინფორმაციას მისი მდგომარეობის შესახებ. მხოლოდ აი ბოლოს რაც ნახეთ ჩვენ იქაური ოფიციალური წყაროები გავრცელებული ინფორმაცია ეს არის რომ დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ისინი აძლიერებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს და პატრულირების რეჟიმს და ყველაფერს იძავენ იმისთვის რომ დაიცვან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მათი ვერსია გამოიყურება აბსოლუტურად წინააღმდეგობრივად ვიდრე თქვათ ის ვერსია რომელიც აქ კიბალში ვრცელდება. დე ფაქტო ხელისუფლება ამბობს რომ თითქოს ნაჯახით გაუწიეს წინააღმდეგობა და ამის შემდეგ მოგერიების მიზნით ეს როლებს ავტომატი. თუმცა სწორედ ესაც ჩვენს კითხვებს რომ ავტომატის ჯერი გარდაცვლის ზურგში აქვს მოხვედრილი და მანქანაში აქვს მოხვედრილი ესები იმ დროს როდესაც ის უკვე ტოვებდა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მიტაცებულ ტერიტორიას, კერძო დაკავს საუბარი ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშის მიმდებარე ადგილზე.
გოგაბცე ორი მყოფებოდა სოფელ კირბალში, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მოკლული თამაზ გინტურის სამოქალაქო ბანაშვიდები მიმდინარეობს. თამაზ გინტურის მკვლელობამდე იყო არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგედია. ის 2018 წლის თებერვალში დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა და ეს დაკავება მისი სიკვდილით დასრულდა. ორი წლით ადრე, 2016 წლის მაისში, აფხაზმა მესაზღვრემ მოკლა გიგა ოთხოზორია. ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში, თამარ ზანთარაია, დღეს გიგა ოთხოზორიას დედას, ჯულიეტა ჭანტურიას ესაუბრა.
სიტყვები არ მყოფნის გამოხატო ის გრძნობა, რომელსაც ახლა თამაზ გინტურის ოჯახის მიმართ ვგრძნობ. თქვა აფხაზეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 7 წლის წინ მოკლული გიგა ოთხოზორიას დედა ჯულიეტა ჭანტურია. ის უთანაგრძნობს დაღუპულის ოჯახს. ამბობს, რომ კარგად ესმის ტკივილი და ფრაზი, რომელსაც საკუთარ მიწაზე ოკუპანტების მიერ მოკლულის ოჯახი ახლა განიცდის. ჯულიეტა ჭანტურიას თქმით, თამაზ გინტურის მკვლელობამ 2016 წლის 19 მაისი გაახსენა, შვილის მკვლელობის დღე.
უდიდესი ტკივილი გამახსენა. უდიდესი, აი არ ვიცი, როგორ თქვა, სიტყვებით არ მყოფნის გამოვხატო ის გრძნობა, რომელსაც ეხლა მე აი იმ ოჯახის მიმართ განვიცდი.
ჯულიეტა ჭანტურიას თქმით, საწყენია ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არიან ძალები, რომლებიც რუსეთის მიმართ ლოიალურად არიან განწყობილი.
ბოღმაც მახჩობს, რომ აი ამ ოკუპანტი ხალხის მოქმედებაში ჩვენ სასარგებლოს კიდევ რო ვიღაცა ხედავს და მათ სამსახურში როდგანან არ ვიცი, სიტყვები რო გამოვხატო იმის უნარით წარქმეული მაქვს.
გვარადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჯულიეტა ჭანტურია. მისი სიტყვებით, გიგა ოთხოზორიას მკვლელობიდან 7 წელი გავიდა, თუმცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, დაშლილი არ არიან. ჯულიეტა ჭანტურიას არც ახლო მომავალში აქვს სამართლის აღსრულების იმედი. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მოკლული გიგა ოთხოზორიას დედა თვლის, რომ 7 წლის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა.
საკუთარ მიწაზე ადამიანი გადაადგილდება, საკუთარ სამლოცველოში მიდის და უკან დაბრუნებულს რო თვით ცხრილავე, როგორ შეიძლება რომ რაიმე საჩიკეთო შეცვლად ჩავთვალო, ჯატკივილი მიახენეს ოჯახს, რისთვის ეს კითხვები ეკუთვნის იმ ხალხს, ვისაც ხელეკითხება რომ გადაწყვიტოს ეს საკითხი მართლა როგორც სახელმწიფო შეეწერება, როგორც სახელმწიფო უნდა აგვარებდეს თავისი ხალხი ცხოვრების საკითხებს, ვერავის შეფასებაში ვერ დავიწყებ ვინ ვარ, ამდენი პოლიტიკოსები არიან, ამდენი კრიტიკოსები, ამდენი ვეგათა და ჩვენ სიტყვას აქვს პირამდე ფასი.
თქვა ჯულიეტა ჭანტურია, მაშვილის მკვლელის დაშლის ერთადერთ საშუალებად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მიაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ამ მიმართულებითაც წინსვლა არ არის. გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საქმე სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს. ოთხოზორიას ოჯახის ინტერესებს სასამართლოში იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი 2018 წლის იანვარში შევიდა. საჩივარში ნათქვამია, რომ გიგა 420 ყველობაზე პასუხისმგებელია რუსეთი, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კონტროლის განმახორციელებელი სახელმწიფო. გიგა 420 აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან ხურჩანაბაკევის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან მოკლეს. 420-ის მცდელობას უგდიდიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში პროდუქტი გაეგზავნა აფხაზ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან შელაპარაკებაში გადაიზარდა. სიტყვიერი დაპირისპირების შედეგად მომხდარი მკვლელობის გამო, რომელსაც თვით მხილველებიც ყავდა, აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, თუმცა მტკიცებულებების არარსებობის საბაბით მალევე შეწყვიტა. საქართველოს ხელისუფლება დღემდე უშედეგოდ ეძებს გიგა 420-ის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო სამსახურის ყოფილ თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის. მას საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე სასამართლომ 2017 წელს დაუსწრებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზურ მხარეს და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს კანჯიოღლის გადაცემა არაერთხელ უშედეგოდ მოსთხოვა. მსჯავრდებული უშედეგოდ იძებნება ასევე ინტერპოლითაც.
Тамар Зантарая საუბრობდა ზუგდიდიდან. იქ არის დაკრძალული აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან 7 წლის წინ მოკლული გიგა 420. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანების ჯგუფებმა გადაწყვიტეს ახალი მოძრაობის შექმნა და კონკრეტულ პრობლემებზე არამხოლოდ საუბარი, არამედ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ბრძოლაც. თავისუფლების მოედანი, ასე ქვია ახალ მოძრაობას, ის დაფუძნდა რამდენიმე ხნის წინ თელავში, თელავს კი მოხვა ბათუმი, საიდანაც ახლა ამ გაერთიანების მიზნებზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა აქტიური მოქალაქეებისთვის ახალი სივრცე შექმნეს და მოძრაობას ბათუმის თავისუფლების მოედანი დაარქვეს. ეს გაერთიანება არის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საკუთარ ქალაქში სხვადასხვა პრობლემას და გამოწვევას ხედავენ და მათ მოსაგვარებლად აქტიურობას ურთ. ახალი იდეის და პლატფორმის პრეზენტაცია დემოკრატიის სკოლების ბათუმის წარმომადგენლობამ გამართა ქალაქის ცენტრალური პარკის კოლონადებთან, სადაც თეთრი სტენდი დადგა და მონაწილეებს სთხოვა მთავარი გამოწვევები ჩამოეწერათ. ახალგაზრდების პასიურობა, განათლებას სერიოზულად არ უყურებენ, კორუფცია, მაღალი კორპუსები, ბეტონის ჯუნგლები, მოქალაქეები მასობრივად მიდიან ემიგრაციაში, ხალხის სიჩუმე. ამ და სხვა პრობლემების ჩამონათვალით სტენდი მალევე გაივსო. ერთ-ერთმა მოქალაქემ კი დაწერა არასამთავრობო სექტორის არარსებობა და სამოქალაქო სექტორის უმოქმედობა. ამ მოსაზრებაზე ვკითხეთ ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ თამარ მამეიშვილს, რომელმაც გვიპასუხა, რომ ამ განწყობას როგორც საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, ასევე ხელისუფლებისგან ამჩნევენ და სწორედ ამიტომ გააქტიურება გადაწყვეტეს.
ხელისუფლებაც აღარ ვქთვლის ანგარიშ გასაწევ ძალად სამწუხაროდ. საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩვენთან ერთად რაღაცა პრობლემების მოგვარებაზე იმუშაონ. იგივე ვთქვათ, მშენებლობასთან, ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ნათელი და ცალსახე იყო თანამშრომლობის გზები და მართლაც შეგვეძლო, რომ ჩვენი რესურსით წვლილი შეგვეტანა ამ პროცესში, მაგრამ სამწუხაროდ არ შედგა ეს თანამშრომლობა. ამიტომ მართლა გონია, რომ ეხლა ეს არის ჩვენი ფუნქცია, თუნდაც ამ ჯგუფის დონეზე გამოვიყენო ჩვენი უფლება და ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები სამოქალაქო მოძრაობის ფორმით ვიმოქმედოთ და სახალხო დემოკრატიის შესაძლებლობა შევქმნათ საზოგადოებისთვის.
ბათუმის თავისუფლების მოედნის წევრი გახდა ნათია ხარატი. ის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობას აპირებს, რადგან ფიქრობს, რომ ეს პრობლემა ბათუმელებს ძალიან აწუხებთ. ნათია უსაფრთხოება სტენდზეც დაწერა, როგორც გვითხრა, ბოლო წლებში ქალაქში მოხდა არერთი კატასტროფა, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. პოლიტიკა კი არ შეცვლილა, ამიტომ უმოქმედობა დაუშვებელია.
აი, ზუსტად აქედან ორი ქუჩის მოშორებით ჩამოინგრა 2 წლის წინ სახლი და მოიხოცა ოჯახები. წარმოუდგენელი ტრაგედია მოხდა. ამაზე ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი, რომ ესეთ რამე ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს? ვის მოეთხოვა პასუხი, რომ სახლ სახლს გამოუღეს ძირი. პოლიტიკის დონეზე არის გამის კონტროლი შესაცვლელი. ანუ უსაფრთხოების წესები და კანონები ყველა მიცის და არაჩვეულებრივად არის გაწერილი. მილიონი ტრენინგი ტარდება. ეს მარტო სახლზე არ არის უსაფრთხება, იგივე ხანძარი ხო, რომელიც ლეოგრანდში მოხდა. კატასტროფა, ზღამი არ დამავიწყდება ჩვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ არ არის კონტროლი, იმიტომ რომ არის კორუფცია. სოციალურ ქსელებში ყველა რაღაცას აპროტესტებს, აღშფოთდებით, შეშფოთდებით და რა იკვთავდება ყველაფერი.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლა 300-ზე მეტი კურს დამთავრებული ყავს. არაფორმალური საგანმანათლებლო კურსის მონაწილეები აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან არიან და დღემდე ინარჩუნებენ ერთიანობას. ასა გაბუნია, რომელიც ამ მოძრაობის წევრია, აპირებს განათლებისა და კულტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე იმუშაოს.
2020 წელს ჩასატარებელი არჩევნები დირექტორების გადაიდო და პანდემიას დავაბრალეთ, მაგრამ წელს მოხდა, გავიდა გამოცდებზე 1400 სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს, აქედან 400 დაიწუნეს, მერე კიდე დაიწუნეს, აბოლოო ჯამში მივიღეთ. კოლექსში გაიგზავნა ერთი კანდიდატი, ფაქტიურად არჩევნები იყო არჩევანის გარეშე და დაინიშნა დირექტორებად ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ქართული ოცნების პოლიტიკის გამტარებლები, რომლებიც სამომავლოდ თავიანთ მასწავლებლებს დაავალებენ ხმების მოძიებას და ეს მგონია სერიოზული პრობლემა, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში ახლა ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, მაგრამ ეს აღარ უნდა დაუშვათ, ამას უნდა შეეწინააღმდეგოს ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ ამ სკოლებში იზრდება მომავალი თაობები, ჩვენი შვილები, წარმოუდგენელია, სკოლა იყოს პოლიტიზირებული.
თავისუფლების მოედანში უკვე გაწევრიანდნენ სტუდენტებიც, მათ შორისა არჩილ ბერიძე, როგორც გვითხრა, მის თაობას შრომითი უფლებების და განათლების ხარისხის მხრივ არსებული პრობლემები აწუხებთ.
შრომის კოდექსი მხოლოდ ფარადინა ქურცელია და პრაქტიკაში არ ხორციელდება. რასაც მოისურვებს ბიზნესი, არაადამიანური გრაფიკი შრომის კოდექსის დარღვევით ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ მათ აწყობთ ხელისუფლებას დააფინანსებენ, მათთვის ყველაფერი მისაღები იქნება. ჩვენ გვიწევს შეხება ყოველდღიურ რეჟიმში, როცა სამსახურს ეძებთ, ასეთ ბიზნესთან შეხება გვაქვს. ახალგაზრდების პრობლემა არის მთავარი განათლების სისტემა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები, კოლეჯები საერთოდ აცდენილია შრომის ბაზართან. დაამთავრებ უნივერსიტეტს, შემდეგ დაამთავრებ მაგისტრატურას, მაგრამ საკუთარი პროფესიი თავს ვერ დაიმკვიდრებ ამ ქვეყანაში. შენი პროფესიის დასაქმება ურთულესია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძე სტუდენტმა არჩილ ბერიძემ, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ახლა დაფუძნებულ სამოქალაქო მოძრაობას თავისუფლების მოედანი შეუერთდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობს გაარკვიოს წყლით მომარაგების გაუარესების მიზეზი. საქართველოს კანონმდებლობით წყალმომარაგებაზე უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობა სწორედ ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკისრება, შესაბამისად პასუხის მიღებასაც მისგან ცდილობენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სასმელი წყლით მთის მდინარეებიდან მარაგდება. კლიმატური პირობების გაუარესების დროს გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მდინარის წყალი იმღვრევა და სასმელად გამოუსადეგარი ხდება. მერია წლების წინ გამოსავალი იპოვა. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სტადიონთან ახლოს ჭაბურღილი მოაწყო, სადაც მუდმივად სუფთა წყალი მოდიოდა. ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასმელად სწორედ ამ წყალს მოიხმარდა, თუმცა ბოლო ორი თვეა ჭაბურღილიდან წყალი აღარ ამოდის. ლაგოდეხელი ნანული კომშიაშვილი ამბობს, რომ მეზობლებთან ერთად მიზეზების გარკვევა სცადა, მერიასა და საკრებულოს წერილით მიმართა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.
მერის სახელზე შევიტანეთ განცხადება, მაგრამ დღევანდელამდე არანაირი პასუხი არ არის. ინფრასტრუქტურას დაეწერა ჩვენი განცხადება, მაგრამ ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით არც ხოს გვეუბნება, არც არას გვეუბნება და ჩვენ გვინდა, რომ წყალი აღგვიდგინონ. სხვას არაფერს არ თხოვლობ.
სასმელად ჭაბურღილის წყალს მოიხმარდა ლაგოდეხელი ნინო ფერაძეც. იმ იმედით, რომ წყლის აუზებს გაავსებდა, ბოლოს ჭაბურღილთან 5 ნოემბერს მივიდა, თუმცა სახლში ცარიელი დაბრუნდა. ფერაძეს მიზეზების გარკვევა არ უცდია. ამბობს, რომ ჭაბურღილის ამუშავება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ჩვენთვის დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ვერ სვავლაგოდ ეხი ძინძურ წყალს და მივდივარ ხოლმე იქ ასავსება და წყალი დავლიო, რომ არ მოყვდა წკურვილით. ყოველთვის არ ვიყიდო, შეიძლება გამოვცეს უბრალოდ, და ვიცი.
ლაგოდეხში რანის სტადიონთან ახლოს ჭაბურღილი 2008 წელს მოეწყო, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს დაახლოებით 10,000 ლარი დაუჭდა. ჭაბურღილმა თითქმის 15 წელი უწყვეტად იმუშავა. ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ მწყობრიდან არის გამოსული და არ მუშაობს კიდევ ერთი ჭაბურღილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავშირში. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობა მის ინიციატივებს და მიმართვებს არასდროს ყურადღებას არ აქცევს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ოპოზიციურ პარტიას წარმოადგენს.
ჩვენ ამასწინათ საკრებულოს სხდომაზე დავშვით საკითხი კავშირის ჭაბურღილთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ლაგოდეხში რანის სტადიონთან არსებულ სიტუაციას, უახლოეს დღეებში აუცილებლად კიდევ წერილობით შევავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობდა. ჩვენ ოპოზიცია რო უსვამთ ამ საკითხს, გვეუბნებიან, რომ თითქოს ეს ჩვენი მოგონილია. იქნებ ეხლა მაინც დაიძრას კავშირის, ან თუნდაც რანთან არსებული ჭაბურღილის საკითხი.
ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქში არსებულ ჭაბურღილთან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვთ და პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ. მერის პირველი მოადგილე ზურა კოჭლამაზაშვილის თქმით, სპეციალისტებმა უნდა დაადგინონ, არსებულმა ჭაბურღილმა რესურსი ამოწურა თუ სხვა პრობლემაა.
შეუძლია იმუშაოს 15-20 წუთი ტუმბო, ამის შემდეგ უკვე წყლის დონე მცირდება და ტუმბო წყლის ამოღება აღარ შეუძლია. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ახლა ველოდებით სპეციალისტებს და მათთან კონსულტაციების შემდეგ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რომ როგორმე ჭაბურღილის მუშაობა აღვადგინოთ ისო სტაბილურად. თუმცა სანამ მაგას ძირფესვიან მოევლება, ვაპირებ ჩვენ შესაბამისი აპარატურის დაყენებას, რომ ის 15-20 წუთი სანამ ექნება რესურსი ტუმბო მამოიღოს წყალი, მერე გაითიშება დაველოდებით შევსება, სანამ უკვე მოხდება ავტომატურად ჩაირთვება გამოირთვება ჭაბურღილი, სანამ მივალთ მაგის სრულყოფილ აღდგენამდე.
ლაგოდეხის მერის მოადგილე ზურაბ კოჭლამაზაშვილს ჩვენ ვკითხეთ, რა ბედიელის ჭაბურღილ სოფელ კავშირში.
მოსახლეობამ ვერ გაიყვეს ის წყარო, ერთმა თავის ადგილში წაიყვანა გვალვები, რომ იყო მეორემ თავის ტბისკენ გადაუშვა და თვითონვე ვერ გაინაწილეს და ხანეკით მიდის, ხანაკით მოდის. დააზიანეს ეგმილები საერთოდ.
ლაგოდეხში რანის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე როდის მოგვარდება ჭაბურღილის პრობლემა, კონკრეტული დრო უცნობია. მერიაში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი სპეციალისტები იტყვიან, რომ არსებულ ჭაბურღილში წყლის რესურსი ამოიწურა, სავარაუდოდ ალტერნატიული ჭაბურღილის მოწყობაზე იმუშავებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დღეს თბილისში 10-დღიანი ვიზიტის შედეგები შეაჯამა გარო სპეციალურმა მომხსენებელმა უფლებადამცველთა მდგომარეობის საკითხებში მერი ლორელმა. ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მან პრეს კონფერენციაზე ილაპარაკა, იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კანვასის ტრენინგზე გაკეთებული ჩანაწერის გავრცელება, რითიც გაროს მომხსენებლის თანახმად სუსი შეგნებულა ცდილობს ადამიანის უფლებათა დამცველების კრიმინალიზაციას. მე შეგახსენებთ, რომ ჩანაწერი გამოქვეყნდა იმ საქმის ფარგლებში, რის შესახებაც სუსმა ოქტომბრის დასაწყისში განაცხადა. კერძოდ, მისი ვერსიით, USAID-ის დაფინანსებულ ტრენინგზე გადაამზადეს დიდი ჯგუფი, რომლის წევრებმაც გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულონ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის პროცესების მომზადებასა და განხორციელებაში. მერი ლორელის განცხადებით, მან ეს ჩანაწერი განიხილა და მისი შეფასებით ვიდეოში არაფერია, რაც ადასტურებს ორგანიზატორების და მონაწილეებისთვის წაყენებულ ბრალდებას. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ამ შეფასებას საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოჰყვა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის, პარლამენტის ვიცესპიკერ გიავოლსკის მხრიდან. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს არის გამაოგნებელი განცხადება თავისი უპასუხისმგებლობით და უსამართლობით. ვოლსკი მისის თქვა, რომ გაერო პოლიტიკურ თემებზე განცხადებებს არასდროს აკეთებდა და ეტყობა რაღაც ამოცანა აქვს მის მომხსენებელსო. მე შეგახსენებთ, რომ რაიმე უკანონო ქმედებასთან USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის კავშირი კატეგორიულად უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. თავად ამ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უკვე გამოკითხული ყავს ტრენინგის არაერთი მონაწილე. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.